Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Dual Rounders. Στα μικρόφωνα ο Κώστας και ο Αντώνης.
Καλησπέρα σε όλους. Εδώ έβαλα κοντομάνικα για να δείξω την έναρξη της άνοιξης. Λοιπόν, περνάμε μια μέρα εκπληκτικής υγρασίας στο νησί. Τέλος πάντων, πίσω από τα μικρόφωνα εδώ είναι Κυριακή βράδυ να δούμε το πρώτο σκέλος της διπλής αγωνιστικής που έρχεται. Κώστα, είναι η τελευταία διπλή αυτή?
Τελευταία διπλή αγωνιστική. Πώς πέρασε αυτή η σεζόν, Τελευταία
διπλή αγωνιστική. Ωραία. Να δούμε το πρώτο σκέλος της. Και μετά, μεταγενέστερα, να δούμε και το δεύτερο. Πίσω από το μικρόφωνο, τα λέμε και μας ακούτε. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη, τα σχόλια, τη συμμετοχή στο Substack, τα σχόλια στο YouTube και γενικότερα όλο το κομμάτι της παρακολούθησης του αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε, τέλος πάντων, το οποίο φαίνεται να το αγκαλιάζεται όλο και περισσότερο.
Ακριβώς. Προσωπικά να ευχαριστήσω εσένα, Αντώνη, και τον Γιώργο, ο οποίος τώρα δεν είναι μαζί μας, για την στήριξη και την κάλυψη αυτές τις μέρες με τα επεισόδια. Μου είχαν και κακά και καλά, αλλά στο τέλος όλα είναι μια χαρά, οπότε προχωράμε με χαμόγελο και υγεία. Και να σας ευχαριστήσω και εσάς, γιατί αγκαλιάσατε όλες τις μέρες την προσπάθεια εδώ πέρα που έκαναν τα παιδιά και που κάνουμε όλη τη σεζόν, την αγκαλιάσατε πάρα πολύ. Βέβαια, πάλι στα ντέρμπι εκεί πέρα σας αρέσει να ακούτε, να σχολιάζετε και τα λοιπά, αλλά καλά κάνετε, καλά κάνετε. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πούμε ότι μας κάνετε subscribe. Subscribe, καμπανάκι, like, share τα βίντεό μας στο YouTube, με σκοπό να μεγαλώσουμε την κοινότητά μας στο μέσο αυτό. Μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram, στο X, στο Threads, στο TikTok που ανεβάζουμε βιντεάκια, και ελάτε στην παρέα μας, στην κοινότητά μας, στο The All Arounders Hub, εκεί πέρα που θα βρείτε γραπτό περιεχόμενο από τον Γιώργο που στέλνει τα updates πριν τους αγώνες της Ευρωλίγκας. Και φυσικά εκεί πέρα μέσα μπορείτε να δείτε και τα threads μέσα από τα οποία. Και ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν μέχρι στιγμής εκεί πέρα, που αυξάνεστε όλο και περισσότερο και μας αρέσει και εμάς και συμμετέχουμε και κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Με σκοπό ακριβώς να ξεφύγουμε από την τοξικότητα των social media, ειδικά του X, για να μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο ντουρβά, ώστε να κάνουμε ωραίες συζητήσεις που αφορούν το παρκέ και άλλες. Άμα θέλετε, ο Αντώνης εδώ πέρα κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις για ταινίες, για σειρές. Για πολύ ωραία πράγματα. Οπότε ναι, ελάτε στην παρέα μας, και πριν ξεκινήσουμε, Αντώνη, να αναφερθούμε νομίζω στο
ναι, γιατί ένα βασικό γεγονός. Μας συνεπήρε με τον Γιώργο τα αγωνιστικά και ξεχάσαμε την ανανέωση του ΦΑΛ. Νιώθω σούπερ ικανοποιημένος από το γεγονός αυτό. Ένας παίχτης ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια αποτελεί βασικό κορμό του Ολυμπιακού ανανέωση. Ένας παίκτης που σίγουρα είχε μνηστήρες. Όταν τελειώνεις όμως τις δουλειές νωρίς, όπως είπε και ο Ντάστον, ότι αν μου είχαν κάνει πρόταση θα υπογράψει, είναι πιο εύκολο να τις τελειώσεις παρά το καλοκαίρι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εκτός ότι έχει μπει στις καρδιές μας και προσωπικά σε μένα, για να μην μιλήσω συνολικά, ένας εκπληκτικός επαγγελματίας, ο οποίος και στην άμυνα κυρίως, αλλά και στην επίθεση, δίνει πολύ σημαντικά πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω το κομμάτι του συμβολίου του. Ήταν φυσιολογικό να πάρει τα λεφτά αυτά τα οποία φημολογείται ότι πήρε, γιατί δυστυχώς στην Ευρώπη ακόμα...
Μόνο φήμες.
Δυστυχώς ακόμα στην Ευρώπη είμαστε σε επίπεδο φημών. Αλλά τέλος πάντων, ακόμα και οι φήμες να είναι σωστές, δυστυχώς, αν δεν ήθελε να τον πληρώσει τόσο, πρέπει να έχει κάνει άλλη επιλογή το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, πάμε στα θετικά όμως. Θα παραμείνει μέχρι το 2027 στην ομάδα. Νομίζω ότι το δίδυμο Fall Right είναι ένα εξαιρετικό δίδυμο, το οποίο μπορεί τα επόμενα χρόνια να συντροφεύσει στον Ολυμπιακό και να δώσει τα περίφημα different looks που τόσο πολύ ψάχνουμε στο συγκεκριμένο podcast. Μπράβο στη διοίκηση που κινήθηκε γρήγορα, που μετά από κάποια χρόνια συνεχόμενων απερισκεψιών στο θέμα αυτό την τελευταία τετραετία, το κατάλαβε και τα ανανεώνει τα συμβόλαια εντός χρονιάς. Έχει πάντα και το ρίσκο, και το ρίσκο του και αυτό το πράγμα. Αλλά αν όντως τον θέλεις τον παίχτη, πρέπει να το κάνεις νωρίς. Όσοι με ψιλοπαρακολουθούν ξέρουν ότι έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Φαλ, δεν είμαι πολύ αντικειμενικός. Έχω αδυναμία στους ανθρώπους που είναι doers και είναι πάντα παρόν σε δύσκολες, εύκολες καταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα για τα υπόλοιπα θα τα δούμε το καλοκαίρι. Κυρίως εδώ ήθελα να πούμε ότι ήταν ένα καλό γεγονός, το οποίο νομίζω συνολικά βρίσκει το podcast σύμφωνο.
Είναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί και κάποιος να διαφωνεί με την επιλογή να ανανεώσει τον Φαλ. Τελειώνει και οποιαδήποτε παραφιλολογία υπήρχε για το αν το καλοκαίρι έχει ζητήσει ο ίδιος να φύγει ή όχι. Και μπράβο στη διοίκηση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί τα όλα τα υπόλοιπα σχετικά με τον αριθμό των ξένων και όλα αυτά είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει το καλοκαίρι. Δεν είναι για τώρα δηλαδή.
Στο δικό μου το μυαλό είναι και πολύ εύκολη, αλλά ας μην την κάνουμε τώρα. Δεν θα ήταν το πρόβλημα ποτέ ο Φαλ.
Δεν θα ήταν το πρόβλημα ο Φαλ. Ναι, μπράβο. Και οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται γύρω από τους ξένους, το λέμε και για εσάς, δεν είναι πρόβλημα ο Φαλ. Ο Φαλ είναι εξαιρετική κίνηση που ανανεώθηκε. Δεν το συζητάμε αυτό. Και οι διαβατήρια υπάρχουν έξω στην αγορά. Αρκεί να κάνεις τις σωστές κινήσεις και να θελήσεις να διώξεις κάποια άλλα παιδιά τα οποία δεν μπορεί να μην έχουν ρόλο στη νέα σεζόν. Είπαμε κουβέντα που θα πάει το επόμενο καλοκαίρι. Πες, Αντώνη, πες. Συγγνώμη, ναι.
Όχι. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αυτό, επειδή ξεχάσαμε στο προηγούμενο podcast, να πούμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, διότι ο Φαλ είναι βασικό σύνδετο του Ολυμπιακού. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει μάθει να παίζει μέσω από αυτόν. Εντάξει, σε ένα ρόλο που θα τον θέλαμε λιγότερο, περισσότερο επιθετικό και λιγότερο πασέρ εμείς εδώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ανανέωσε. Δεν συνηθίζω να απαντάω σε ερωτήσεις στο YouTube, αλλά είναι ένα μοτίβο που το βλέπω να επαναλαμβάνεται από διάφορους οπαδούς. Εδώ ο φίλος μας, ο οποίος έχει ένα τυχαίο όνομα, δεν έχει επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο όνομα, γι' αυτό δεν θα το αναφέρω. Ο Μπρασδέκης είναι καλός παίκτης, λέει, απλά είναι παίκτης για να παίξει ISO καταστάσεις. Άμα δείτε όλα τα highlights του παίκτη, είναι από τέτοιες καταστάσεις. Εμείς σαν ομάδα δεν παίζουμε δύο μπάσκετ. Λοιπόν, και προκύπτει το εύλογο ερώτημα, τότε γιατί τον πήρες?
Και πλήρωσες buyout.
Άρα έχεις κάνει λάθος εκτίμηση. Ή, αφού τον πήρες τέλος πάντων, βρες έναν τρόπο να τον αξιοποιήσεις. Αυτό είπαμε στο προηγούμενο podcast. Και δεν λέμε σόνι και καλά, πει 40 λεπτά ή 35 λεπτά και το καθεξής. Βρες του ένα ρόλο 15-17 λεπτά, το οποίο να είναι χρήσιμος και να μην χρειάζεται να κάνεις άλλου είδους αλχημίες, τέλος πάντων.
Να πούμε και μια αλήθεια. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν σε βρίσκει πολύ.
Και αντιστοίχως δεν είναι. Συγγνώμη, Κώστα, και αντιστοίχως δεν είναι ο Χουάντς ο παίχτης του Αταμάν.
Σωστά.
Εντάξει, τότε
και το καλοκαίρι ποιος τον επέλεξε. Και ποιος τον επέλεξε τώρα.
Δηλαδή, εδώ έγκυται. Δεν λέω καλά, ο φίλος δεν είναι άσχημο το σχολείο.
Όχι. Ναι.
Ούτε αφύσικο. Είναι σωστό αυτό που λέει. Με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι ομάδες μας κάνουν λάθος, τέλος πάντων. Όλες οι ομάδες κάνουν λάθος και ειδικά όταν εμπλέκονται τόσα λεφτά ενδιάμεσα, καλό θα ήταν να μην κάνουν αυτά τα λάθη.
Εμπροκειμένο είναι όμως λάθος. Εγώ εκεί θέλω να το πάω. Μήπως εν τέλει απλά το καλοκαίρι, επειδή η ομάδα γνώριζε ότι ο Μακίσικ θα λείπει, θέλαμε απλά να πάρουμε έναν παίχτη. Δηλαδή, μήπως ο Μπρασδέκης εν τέλει δεν θα ερχόταν καν?
Καλά.
Αν ήταν υγιής, εγώ αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω δηλαδή, προς όλους. Αν δηλαδή ο Μακίσικ ήταν υγιής, θα ερχότανε?
Άμα ήταν όλοι υγιείς, ο μόνος που πιθανά να ερχότανε ήταν από τους τελευταίους, δηλαδή τον Μπρασδέκης και μετά, είναι ο Πετρούσεφ μόνο.
Ο Πετρούσεφ.
Κανένας άλλος δεν ερχότανε.
Κανένας άλλος. Ναι. Αυτό.
Λοιπόν,
αυτό.
Και αυτά
οπότε
τα
αυτό θέλω να πω εγώ ότι. Ναι,
retooling είναι εντάξει, έχουμε ξαναπεί.
Όχι. Ούτε και τον Πετρούσεφ ξέρει ότι θα μείνει ελεύθερος από το NBA.
Όχι, αλλά λέω ότι αν τυχόν κάποιον θα έπαιρνες αυτόν. Δεν θα έπαιρνε ούτε τον Μπρασδέκη, ούτε το Ράιτ, ούτε κανέναν. Οι επιλογές σου ήταν. Δηλαδή, αν έρχονταν ο Μακίσικ σε καλή κατάσταση από την αρχή τη χρονιά, πολύ πιθανόν να μην χρειαζόταν να δώσει το. Τέλος πάντων, εμένα αυτό. Η σκέψη μου δεν είναι αυτή. Η σκέψη μου είναι ότι αφού τον πήρε τον παίχτη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρίσκει ένα ρόλο έστω 10 λεπτών, τον οποίο να του δώσει αυτό που είναι καλό. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι.
Ναι.
Δεν λέω κάτι παραπάνω.
Εδώ θα βάλω και ένα. Ναι. Εδώ θα βάλω και ένα έξτρα, έτσι, μια έξτρα σκέψη. Το βλέπουμε, ας πούμε, με την περίπτωση του Παναθηναϊκού. Του πόσο σημαντικό είναι το ρόστερ σου σε κάθε περίπτωση να είναι γεμάτο. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα έρθει η χρονιά, πώς θα κάτσουν οι τραυματισμοί και έτσι μπορείς να καλύψεις μια τυχόν απουσία μέσα στη χρονιά. Τώρα, αυτό πάλι δεν ήρθε μέσω πλάνου, ξαναλέω, αλλά τον Ολυμπιακό έστω και αυτή η σπασμωδική αντίδραση με κάποιες κινήσεις τον έχει βοηθήσει να έχει ένα γεμάτο ρόστερ. Και απ' την άλλη, ο προπονητής, ανάλογα την περίοδο και ανάλογα το πώς κρίνει, να χρησιμοποιεί τους παίκτες. Ας πούμε, ο Μπρασδέκης, ένα φεγγάρι πριν. Συγγνώμη, αυτό να πω να τελειώσω.
Όχι.
Ότι ένα φεγγάρι πριν, ο Μπρασδέκης ξεκινούσε τα παιχνίδια. Θα μου πεις, τον βλέπαμε για 10 λεπτά και μετά εξαφανιζότανε. Εντάξει. Αυτό.
Εντάξει. Απλώς καλό είναι να είναι γεμάτα τα ρόστερ across the board. Γιατί...
Across the board. Ναι.
Γιατί... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι λίγο καλοκαιρινή συζήτηση και δεν θέλω να την κάνουμε. Απλώς έτσι.
Πραγματικότητα είναι ότι αυτό το προβλέπεις από την αρχή της χρονιάς. Αυτό είναι το σωστό, αλλά εντάξει.
Όχι. Σωστό είναι να αντιδράσει μες στη χρονιά. Εγώ έχω διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως για τα προηγούμενα 2 χρόνια ότι δεν έχει αντιδράσει μες στη χρονιά ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Δεν θα ψέξω την ομάδα τώρα εγώ γι' αυτό. Απλώς κυρίως το μόνο που ήθελα να πω ήταν το κομμάτι του Μπρασδέκης και του Χι Μπρασδέκης. Το ότι δεν είναι αυτό που κάνει καλά αυτός ο παίχτης, δεν ταιριάζει σε εμάς, είναι περισσότερο μείον της ομάδας και όχι του παίχτη. Αυτό έτσι θέλω να πω κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που τον διάλεξες, ήξερες τι είναι καλός. Δεν ήταν. Δηλαδή, στο right μπορώ να πω ότι μπορούσες να πέσεις έξω. Θα μπορούσες. Δηλαδή, θα έχεις και δικαιολογία, γιατί το παιδί είχε ευρωπαϊκή καριέρα 3 μήνες. Στον Μπρασδέκη δεν μπορεί να παίξει έξω. Το ξέρει πολύ καλά τι παίχτη είναι. Έπαιξε πέρσι όλη τη χρονιά στο Σαλγκύρης, έπαιξε το καλοκαίρι στο Μουντον Μπάσκετ και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Αυτά τα δύο πραγματάκια έτσι για να ξεκινήσουμε. Πάμε στην 30η αγωνιστική.
30η αγωνιστική. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Τρίτη, 19 Τρίτου. Πάμε εδώ πέρα. Σαλγκύρης Βίρτους στις 8 η ώρα. Το βράδυ με αυτά τα ωραία τα μπανεράκια, άρε Βακαλόπουλε, ότι ανακάλυψες. Λοιπόν, Ζαγκίρις Βίρτους, τα δύσκολα πλέον για τη Βίρτους.
Να πω απλώς στο Βακαλόπουλο ότι εδώ αριστερά είναι μουσταρδί σε μουσταρδί. Δηλαδή, όχι άλλο, όχι άλλο μουσταρδί. Δηλαδή, κάντο τουλάχιστον το άλλο μαύρο. Λοιπόν, συνέχισε.
Λοιπόν, η Ζαγκίρις, ας πούμε ότι τυπικά κυνηγάει ακόμη τη 10η θέση, μια και δεν απέχει και πάρα πολύ από αυτήν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το φτάσει. Για τη Βίρτους είναι ένα must win παιχνίδι, γιατί αν χάσει και με τις Ζαλγκύρης, μετά μπαίνει πολύ πίσω στο play-in. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από την 9η ακόμη θέση. Από πίσω παραμονεύουν τόσο η Μπασκόνια όσο και η Μακάμπι στο 16-13. Όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, για τη Βίρτους είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Χάκετ και να είναι καλός ο Χάκετ δημιουργικά, ο οποίος έλειπε στο μάτς με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και από και πέρα να παίξει με τον Ντάνστον, με παίκτες που έχουν, με τον Αμπάς, με παίκτες που έχουν αθλητικά χαρακτηριστικά. Γενικότερα, σαν γενικό σχόλιο. Εξαιρετικά. Ο coach Μπάνκι τα πήγε πάρα πολύ καλά με το roster που βρήκε. Ωστόσο, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι βασικά φύνεται λιγάκι. Έφτασε ένα ταβάνι στη σκέψη του και να μην μπορεί να πάει παρακάτω με αυτό το ρόστερ. Έτσι έχω αυτή την εντύπωση. Αυτά δεν έχω πάρα πολλά να πω σαν bullets για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι για τη Βίρτους είναι must win, γιατί δεν, μετά μπλέκει. Μπλέκει σε διάφορα σενάρια. Αυτό μόνο για το Σαλκίδης Βίρτους. Αντώνη.
Είδαμε ότι μετά το αρχικό, τον αρχικό ενθουσιασμό της πρόσληψης του coach Τρινκέρι, που πάντα συμβαίνει στις ομάδες, οι Ζαλγκίδης ξαναγύρισε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία της Βίρτους μετά από δύο συνεχόμενες ήττες να ξαναγυρίσει στο κομμάτι των εικών. Νομίζω ότι ο coach Μπάνκι, δεν ξέρω αν έφτασε στο ταβάνι των ιδεών του, απλώς για άλλη μια φορά θα πω ότι το Σιγγέλια και ο Μπελινέλη έγκυται στο πόσο και πότε, και νομίζω ότι τους χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο ως δικλίδα ασφαλείας από ό,τι χρειάζεται. Mm. Σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Κέικοκ, που μείωσε μία λύση στους φιλούς, παρατηρείται και εκεί ένα πρόβλημα. Συν το αρχικό πρόβλημα της δημιουργίας που υπήρχε έτσι κι αλλιώς πλην του Χάκετ και δευτερευόντως του Παγιόλα. Νομίζω ότι είναι καθοριστική η Κορντινιέ Λούμπερκ, πρέπει να παίξει παραπάνω ο Ντόμπριτς, είναι σε μια ομάδα που θέλει ενέργεια, είναι απαραίτητος. Στο συσχετισμό των δύο ομάδων προηγείται στα περισσότερα πράγματα προηγούνται στα περισσότερα πράγματα οι Ιταλοί, εκτός από το τρίποντο που σουτάρει γύρω στο 40%, αλλά είναι λίγο σε, παρόλο που ακόμα είναι πρώτη. Έχουμε μια πτώση και εκεί η Ζαλγκίρης, άρα πρέπει να έχει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό το κομμάτι η Βίρτους. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία της Βίρτους να τουλάχιστον να εξασφαλίσει την 7η θέση στο επόμενο πρόγραμμά της. Τώρα για τη Ζαλγκίρης, νομίζω ότι είναι το ρόστερ μέτριο, έχασε και παίχτες, είναι στο 11-18, είναι αυτή τη στιγμή 15η, δηλαδή και να κερδίσει από πάνω τους, υπάρχουν και άλλες ομάδες που αν έχουν κάποια τύχη για τα 10η θέση, και η Εφές είναι στο 12-17 και η Αρμάνι 12-17 και η Μπάγκερ 13-16 και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη αξιολόγηση του roster coach Τρικέρι και από εκεί πέρα να ετοιμαστούν για το χρόνο.
Χωρίς πάρα πολλά, να πάμε τώρα στο επόμενο παιχνίδι που είναι το Alba Real στις 19 Τρίτου, 9 η ώρα το βράδυ. Ο Γιώργος έδωσε εξαιρετικές τουριστικές οδηγίες για όποιον θέλει να πάει στο Βερολίνο αυτήν την περίοδο. Η Real, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, είναι σε μια φάση που κάνει συντήρηση τους βασικούς της παίχτες. Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Βίρτους φάνηκε όταν ανέβασε ένα κλικ επίπεδο ο Καμπάτσο πως ξέφυγε και πήρε εύκολα το παιχνίδι. Δίνει χρόνο σε όλους. Είναι το σωστό αυτή την περίοδο που πρέπει να κάνει. Θέλει να πάει στα play-off με όσους λιγότερους τραυματισμούς γίνεται. Τώρα κατά την άλλη δεν ξέρω. Είναι συνεχώς αυτή η χρονιά, είναι για να κρίνουμε το ταβάνι ίσως λίγο του Πρότσιντα και του Σπανιόλο, που βέβαια όπως είδαμε και με μια άλλη περίπτωση παίχτη όπως βασικά του Σίγμα, δεν είναι κριτήριο όταν η καλή σου απόδοση απαραίτητα όταν είσαι σε μια ομάδα που συνέχεια χάνει, καλός ή κακός πρέπει να το εξετάζεις, να είσαι λίγο πιο καχύποπτος ας πούμε για κάποια πράγματα.
Γιατί συνηθίζεις την ήττα, γιατί αρχίζεις και παίζεις κάτω από τις δυνάμεις σου, για πολλούς λόγους. Και γι' αυτό καλό θα είναι για τον Προσύντα να φύγει σύντομα από εκεί. Εγώ δεν
άλλωστε
έχω να πω.
Άλλωστε να πούμε ότι ο Φωτέκιο, ας πούμε, έφυγε από την Άλμπα, πήγε στην Μπασκόνια, εκεί πέρα δοκιμάστηκε σε ένα άλλο περιβάλλον και αποχώρησε. Ναι, πες εδώ, ναι.
Δεν έχω να πω κάτι εγώ για το παιχνίδι, προχωράμε.
Άντε, θα πεις για τα επόμενα, γιατί σ' αρέσει. Μακάμπι Ασβέλ, 9 και 5, 19 Τρίτου. Ναι, η Μακάμπι σε μια έτσι, αυτή την περίεργη χρονιά είναι μια must-win κατάσταση τώρα με την Βιλερμπάν. για να, είναι, για να παραμείνει κοντά τέλος πάντων στη διεκδίκηση της 7ης, 8ης, 9ης θέσης, να μείνει σε αυτό το γκρουπ ομάδων και όσο πιο ψηλά τερματίσει να μην χρειαστεί να παίξει παραπάνω από έναν αγώνα για να, για να βρεθεί στα, τέλος πάντων, στα play-off, στην τελική κατάταξη. Για τη Βιλερμπάν, η οποία κέρδισε την ΕΦΕΣ, όπως είχα πει στον Αντώνη off the record σε ένα τηλεφώνημα, το δύσκολο αυτό ήταν για την ΕΦΕΣ με τη Βιλερμπάν. Δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, όταν έχει γυρίσει πάλι τώρα ο Ντεσόν Τόμας και κάνει εμφανίσεις στη Βιλερμπάν, αν δεν κάνω λάθος, εκεί πέρα δεν είναι, Αντώνη, τώρα ο Ντεσόν Τόμας. Εντάξει, πόσα να κάνεις τώρα, πόσο δηλαδή να κρίνεις αυτό το ρόστερ, αυτούς τους παίχτες. Είναι, η Μακάμπι είναι μια ομάδα που πρέπει να το καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Νομίζω θα το κάνει. Θα έχει ένα ήσυχο βράδυ. Αντώνη.
Τίποτα, να πω ότι παραμένει guilty pleasure Καμπαρό από την ΑΣΒΕΛ. Ναι, γενικά μου αρέσει, αν και καταλαβαίνω τους περιορισμούς του, κυρίως τους εγκεφαλικούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να παίξει αρκετό καιρό με τον Νίμπο. Η Μακάμπι το προηγούμενο παιχνίδι νομίζω ότι είναι οδηγός. Να περιορίσει ως το δυνατόν τα σούτ και να γίνει πολύ πιο δημιουργικός ο Μπράουν. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει για να παραμείνει εκεί στη, μεταξύ 7 και 9. Αυτά.
Ωραία. Να πάμε τώρα στο Παρτιζάν Μπασκόνια. Παραμένουμε στην ίδια μέρα, 19 Τρίτου, δηλαδή την Τρίτη, 9.30 ώρα το βράδυ. Τώρα εδώ πέρα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα για την Παρτιζάν. Πρέπει να το πάρει όπως και δίποτε. Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει βασικά η Παρτιζάν.
Λιγοστεύουν τα κανονάκια.
Λιγοστεύουνε. Ναι, τα κανονάκια λιγοστεύουνε. Πόσο να το κάνουμε. Πρέπει η Παρτιζάν να το πάρει το παιχνίδι. Η Μπασκόνια έχει δείξει ότι μέσα στη σεζόν δεν είναι καλή εκτός έδρας. Δεν είναι ότι χάνει εύκολα τη συγκέντρωσή της. Δεν δίνει σημασία, είναι μια ομάδα που έτσι καλώς όλη τη σεζόν δίνει κυρίως σημασία στο να βρει ενέργεια μέσα από την επίθεση και από το τρέξιμο που θα κάνει και από το τρίποντο. Άμα αυτά τα δύο δεν μας πάνε καλά και σπάνια συγκεντρωνόμαστε στην άμυνα, η Παρτιζάν πρέπει γενικώς να οδηγήσει, θεωρώ, τον Χάουαρντ όσο γίνεται σε περισσότερη τρίπλα και εκτελέσεις και να τον δυσκολέψει με χέρια πάνω στην μπάλα ώστε να κάνει κατάχρηση αυτού. Αντίστοιχα να επιτεθεί στα αργά πόδια που έχουν υψηλή, όπως ο Κότσαρ και ο Κοστέλο. Μια καλή ευκαιρία για τον Πάντερ απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι πολύ συγκεντρωμένη στην άμυνα να ξεμπουκώσει, να πάρει πάνω του και να δώσει ρυθμό. Η έδρα θα βοηθήσει σίγουρα. Εγώ να πω ένα σχόλιο εδώ πέρα, ότι όσο ο Αβράμοβιτς τραβάει το κουπί για την Παρτιζάν, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όταν δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι είναι ένας κακός παίκτης, ίσα-ίσα ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος πραγματικά μπράβο του για το ότι βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Απλά δεν είναι, για να το κάνω λίγο πιο, να φέρω μια μεταφορά, δεν είναι σαν το Λαριτζάκι ένα πράγμα. Είμαστε για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Να μαρκάρουμε τον ένα παίκτη μια αντίπαλη ομάδα.
Είναι καλύτερο από το Λαριτζάκι, αλλά.
Εντάξει, κατάλαβε τώρα.
Καταλαβαίνω ότι για να το εξηγήσω λίγο στον κόσμο.
Σωστά.
Ο Αβράμοβιτς είναι ένα παιδί το οποίο άμα ξεκινήσει πασάρει δύσκολα.
Ναι.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπόλοιποι τριγύρω να είναι θεατές. Δεν βρίσκει τα σούτ που πρέπει ο Νάναλη, δεν εμπλέκεται όσο πρέπει ο Πάντερ και ούτω καθεξής. Πρέπει να βρει μια ισορροπία ο κότς Μπράδοβιτς. Νομίζω ότι δεν έχει μείνει φέτος ικανοποιημένος από το ρόστερ του και αυτό το δείχνει με τα rotation του, τα οποία αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Είναι πραγματικά τα τελευταία κανονάκια της Παρτιζάν αυτό. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα, αλλά κυρίως στην έδρα της και στην επίθεση. Η υποψία λέει ότι το παιχνίδι θα πάει ψηλά, γιατί η Παρτιζάν δεν είναι και η καλύτερη αμυντική ομάδα.
Έτσι.
Δύσκολο παιχνίδι και για τους δύο. Συγκρούονται δύο από τις καλύτερες επιθέσεις και δύο από τις χειρότερες άμυνες. Νομίζω ότι η μάχη στους ψηλούς θα κρίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, κατά πόσο θα μπορέσει να ξαναβάλει τον Καμπόκλο στο παιχνίδι απέναντι σε αργούς παίχτες και το τι θα κάνει ο Λεντή, θα κρίνουν πολλά πράγματα. διότι και αντιστοίχως από εκεί και πέρα το τι θα κάνει ο Σιδερκέσκης με τον, με τον Κοστέλο και τον Κότσαρ, γιατί νομίζω ότι οι περιφέρειες θα σκοράρουν έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Επομένως το τι θα κάνουν τα 3-4-5 θα είναι πολύ πολύτιμα για τις δύο ομάδες.
Είναι παιχνίδι που τραβάει γενικά Ντόζιερ, έτσι. Τραβάει και Ντόζιερ γενικά το
παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι που τραβάει και Ντόζιερ και για αμυντικούς λόγους. Και αυτού ο ρόλος αυξομειώνεται σαν ελαττήριο μες στη χρονιά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να... Δεν είμαι σίγουρος το τι συμβαίνει στην Παρτιζάν φέτος. Έχουμε ξαναπεί ότι η απουσία του Λεσόρ ήταν τελικά πολύ καταληκτική σε όλα τα επίπεδα ενέργειας.
Σε συνδυασμό με την επιλογή Καμίνσκι.
Καλά, για στο... αυτό, το, αυτό επειδή το έχω πει πολλές φορές, δεν το ξαναλέω με τον Καμίνσκι.
Είπα να το πω εγώ τώρα.
Ναι. δεν μπόρεσε να καλύψει το ρόλο του Λεσόρο Καμπόκλο. Δεν είναι και τέτοιος παίχτης, δεν είναι τόσο ενεργειακός παίχτης.
Όχι.
Είναι άλλο στυλ παίχτης. Μου κάνει εντύπωση και η χρήση του Σμάιλαγκιτς. Δεν ξέρω. Πολλά ερωτηματικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχω καθαρή εικόνα. Η λογική λέει ότι επιτέλους η Παρτιζάν θα βρει έναν τρόπο να το κερδίσει. Και αλλά αυτό έτσι, τώρα, ξέρεις, είναι...
Wishful thinking.
Είναι λίγο η λογική ότι δεν μπορεί να πέσει άλλο η μετοχή.
Δεν μπορεί να πέσει.
Δεν μπορεί να ξαναβγάλει 12 ρουλέτα. Ενώ δεν...
Σωστό, δεν μπορεί να ξαναβγάλει μαύρο.
Αυτό είναι πραγματικά wishful thinking. Μπορεί να βγάλει 35 φορές 12 και μπορεί να ξεβγάλει 35 φορές μαύρο.
Είπαμε βέβαια ότι η Μπασκόν είναι μια ομάδα που εκτός έδρας δεν αποδίδει τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχει και μια λογική.
Αυτό περισσότερο μας κάνει να πούμε ότι... Και ότι στο κίνητρο υπάρχει... Αχ, μετακούνω πια. Ένα περισσότερο...
Το 80% εργασία αφού δεν σε έχουν φάει και όλα
συγκεκριμένα. Λοιπόν, 86% έχουμε σήμερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πάμε παρακάτω.
Πάμε στην επόμενη μέρα, 23ου. Ξεκινάμε 8 παραδέρατο με το Φενέρ Μπαρτσελόνα.
Με το καλύτερο παιχνίδι της ημέρας.
Το καλύτερο παιχνίδι, ναι, της ημέρας. Ένα παιχνίδι για την... Εντάξει, είναι παιχνίδι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο και για τη Φενέρ, γιατί η Φενέρ με νίκη θα δηλώσει ακόμη μεγαλύτερη θέση της στην, και βασικά το να κυνηγήσει τετράδα, το δέαρτη θέση. Η Μπαρτσελόνα από την άλλη με νίκη σε μεγάλο βαθμό θα είναι κοντά στην δεύτερη θέση και στην τρίτη. Δηλαδή θα κλειδώσει εκεί το πλεονέκτημα έδρας, θεωρώ, ή τέλος πάντων με βάση το πρόγραμμά της είναι έτσι. Μεγάλο πλεονέκτημα θεωρώ ότι υπάρχει στους ψηλούς, το έχουμε πει όλη τη σεζόν. Η Φενέρ ατύχησε με τις επιλογές το καλοκαίρι με τον Παπαγιάννη και τον Σανλή, ουσιαστικά με τον Μότλι να μένει μόνος του να καλύπτει τη θέση 5. Ωστόσο, μέσα από.
Τέλος πάντων, για να πούμε τη μεγαλύτερη ακρίβεια, έπρεπε να πάρει έναν από τους δύο και κάποιον άλλον.
Και κάποιον άλλον.
Είναι σαν να έχεις τον Φάλ και να πάρεις τον Μιλουτίνοφ. Αυτό που έκανε με τον Σανλή και το. Τώρα θα έρθει ο στράτος του Σέρβου κλεφτό κοντά από κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πέραν της πλάκας τώρα, αυτό ήταν αστείο, ότι ήταν μισό αστείο, μισό πραγματικότητα, ότι καλό είναι σε διάφορα στα ρόστερ να υπάρχει διαφορετικότητα στο τι μπορεί να προσφέρουν οι παίχτες σου, διότι όταν έχεις το Φάλ και το Μιλουντίνοφ, λέω ένα τυχαίο παράδειγμα, ή αντίστοιχα το Σανλή και τον Παπαγιάννη, δεν μπορείς να παίξεις αλλαγές. Θα παίξεις τον ίδιο τρόπο drop. Επομένως, πρέπει να έχεις ένα παιδί το οποίο να είναι και είναι και ιδίως soft αμυντική. Ταυτόχρονα και του Motley, δεν είναι το δυνατό του σημείο η άμυνα. Είναι δηλαδή ένας καλός επιθετικός παίχτης με μειονεκτήματα αμυντικά. Επομένως, πας και παίρνεις παίχτες οι οποίοι στην άμυνα δεν έχουν πολυπλοκότητα σε αυτά που κάνουν. Αντιστοίχως και τώρα βλέπουμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αύξησε την απόδοσή του, διότι ο Ράιτ μπορεί να παίξει αλλαγές και να σου δώσει άλλο επίπεδο ενέργειας με τον τρόπο αυτό. Βγαίνοντας ψηλά στους γκάρτ, έχοντας ενεργά χέρια, έχοντας ενεργά πόδια κ.ο.κ. Το ίδιο πρόβλημα έπαθε λοιπόν και η. Το ίδιο πρόβλημα έπαθε και η Φενέρ.
Ναι.
Με τον Ιτούδη να επιλέγει τον Παπαγιάννη και τον Σανλή. Ήθελε έναν από τους δύο και κάποιον ενδιάμεσο παίχτη, δηλαδή κάτι σε στυλ, πώς, ποιο να πούμε τώρα.
Πετρούσε.
Όχι, δεν ταιριάζει σε αυτό το ρόστερ. Τέλος πάντων, κάτι σαν τον Μπίρτς, τέλος πάντων, κάτι... ή σαν τον Ερνάν Γκόμεθ, κάτι τέτοιο, κάτι ενδιάμεσο. Τέλος πάντων, μείναμε πολύ σε αυτό. Ένα παιχνίδι δύσκολο. Η Φενέρ τα έβαλε όλα στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή. Έβαλε 24 τρίποντα. Έχει καλούς.
Τα έβαλε όμως, τα έβαλε βέβαια και με την, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα έβαλε και με την, και με την Μπασκόνια. Είμαστε μάλλον...
Ναι, ναι, αυτό λέω. Το ίδιο λέμε, πάνω κάτω λέμε το ίδιο, ότι δεν είναι, δεν είναι αυτό το, η πραγματική εικόνα. Εντάξει, σουτάρει ψηλά βέβαια, όλη τη χρονιά με 39%, είναι η δεύτερη ομάδα στη διοργάνωση πίσω από την Ζαλγκίρις, σε ευστοχία τριών πόντων. Το α και το ω είναι η δημιουργία του καλάθι εδώ. Δείχνει σιγά σιγά να βελτιώνει το μαντάρ ο Γιασκεβίτσιος.
Το έχεις δει από... Τι δείγματα έχεις που...
Δημιουργικά. Αυξάνει τον τρόπο που βλέπει το παιχνίδι, δηλαδή. Το οποίο είναι πολύ απαραίτητο για τη συγκεκριμένη ομάδα, διότι έχουμε ξαναπεί ότι και ο Ντόρσεϊ και ο Γκούντουριτς και ο Γουίλμπεκιν είναι κυρίως παίχτες φίνισερ, του οποίου βλέπουν την εκτέλεση κατά 95% και λιγότερο, ειδικά ο Γουίλμπεκιν με τον Ντόρσεϊ. Ο Γκούντουριτς έχει το, ενώ βλέπει πάσες, έχει το κουσούρι της πολύ τρίπλας. Από την άλλη μεριά, αν κλείσεις τη ρακέτα στην Μπαρτσελώνα, παίξεις κλειστά δηλαδή, αρχίζει και υπάρχει θέμα με το σούτ.
Και αν τρέξεις.
Το οποίο που μπορεί να...
Τρέξεις,
ναι. Ναι, εντάξει. Το οποίο μπορεί στο ποσοστό να μην φαίνεται απόλυτα. Είναι... Πέμπτη δείχνει στη διοργάνωση με 37,4. Αλλά υπάρχουν βραδιές που επαναλημμένες, γιατί και τις έχω δει αρκετά και τις δύο ομάδες, που δεν βρίσκουμε σίδερο. Δηλαδή, απλώς το μόνο θετικό, η θετική αλλαγή που υπάρχει στην Μπαρτσελώνα είναι ότι η παρουσία του Ρούμπιο, που ήδη δείχνει πόσο καλύτερος είναι δημιουργικά σε σχέση με τον Γιακουμπάιτης, φέρνει ένα δίδυμο στο second unit του Ρούμπιο με τον Γιακουμπάιτης, με τον Γιακουμπάιτης να πει στο 2, που είναι πολύ πιο βολικό για αυτόν, και αρχίζει και, και μια ροή και το second unit. Πολύ, πολύ σημαντικό το Κάλινιτς Πάρκερ με τον Χέις Ντέιβις και τον Νουά. Γενικά η μάχη στο 3-4 θα δείξει αρκετά πράγματα. Υπάρχει και μια περίπτωση, από ό,τι έλεγε ο Γιώργος, να γυρίσει και ο
Πιέρ.
Είναι πολύ σημαντικό σε τι μέρα θα βρεθεί στο σούτ την Μπαρτσελώνα, όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό το πόσο θα πασάρει σωστά η Φενέρ, δεν θα κάνει λάθη, δεν θα κάνει κατάχρηση τρίπλας και θα μπορέσει να βρει λύσεις απέναντι στους Βέσελ και Ερνάν Γκόμεθς, που φαίνονται να έχουν αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με, με τους αντιπάλους τους. Αυτά νομίζω, βάζοντας και βάλαμε πολύ σάλτσα στο παιχνίδι συγκεκριμένο.
Εντάξει, αλλά... εγώ να πω ότι αν η Φενέρ ανοίξει το ρυθμό και τρέξει, θα το πάρει εύκολα σχετικά το παιχνίδι, και θεωρώ ότι ο Γιασκεβίτσιος έχει ένα παραπάνω κίνητρο απέναντι στην ομάδα που τον, ουσιαστικά τον έδιωξε την προηγούμενη σεζόν. Αυτά. Λοιπόν, Μονακό Μιλάνο. 23-8 η ώρα. Η Μονακό, η οποία έχει ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Τυπικά σοβαρή να είναι, μπορεί να κάνει ακόμη και να πάει με νίκες μέχρι το τέλος και να φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αντώνη, έχουμε δει κάτι. Ξέρω ότι στη διάρκεια της σεζόν είχες πει, μάλιστα σε ένα podcast μέσα στον ομιλιό μας, νομίζω, ότι θέλω να δω την Μονακό να κερδίζει εύκολα αυτά τα παιχνίδια τα που έρχονται. Έχεις αρχίσει και επίθεσε, πώς έχει αλλάξει? Όχι, είμαστε μετά από 3 επεισόδια δηλαδή.
Αλλά από την, από την άλλη κερδίζει.
Επομένως, κερδίζει, κατάλαβε.
Η Μονακό φέτος είναι μια... είναι μία μίξ των προηγούμενων 2 ετών.
Ναι, ναι, σωστό.
Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία πάει αργά, κάνει λίγα λάθη, παίζει πολύ σκληρή άμυνα, δηλαδή η άμυνά της είναι πολύ πιο κοντά στην πρώτη χρονιά. Αλλά η επίθεση εξακολουθεί να έχει πολύ on-ball και εξακολουθεί να έχει πολύ Mike James. Και πρέπει να βρεθεί μετά πάντα ένας εκ των Okobo Lloyd να... Είναι πολύ καλή στο επιθετικό rebound. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Μονακό. Δηλαδή είναι ομάδα η οποία...
Είναι... Ναι, ναι, πες μου, πες μου.
Πες είναι ομάδα η οποία δεν είναι ότι απαναγία μου τι ωραίο μπάσκετ παίζει. Αλλά είναι μια ομάδα με λίγα λάθη, κάνει τα λιγότερα λάθη σε διοργάνωση, κάτω από 10. Δεν σουτάρει πολύ καλά στο τρίποντο, αλλά αυτό δεν την περιορίζει να κερδίζει τα παιχνίδια. Εντάξει, τώρα δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι απέναντι στο Μιλάνο ελάχιστα σοβαρή να είναι στην άμυνα ναι. Και με τον Μπράουν απέναντι στον Μίροτιτς να μπορεί να τον περιορίσει αρκετά. Και να έχει παίχτες όπως ο Διαλό και ο Blossom Game να ρίξει στο Shields, δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Μακροπρόθεσμα, έχει, νομίζω ότι έχει το ίδιο πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν έχουμε δει ακόμα το επιθετικό του σταβάνι. Του Παναθηναϊκού το έχουμε δει κάποιες φορές, αλλά κάτω από ειδικές συνθήκες. Νομίζω ότι και οι τρεις χρήζουν επιθετικής βελτίωσης.
Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό πάντως να πούμε ότι είναι και η πρώτη σεζόν αυτής της ομάδας ουσιαστικά, έτσι, παίζει ένα ρόλο.
Εντάξει, το γράφουν πάρα πολύ αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδιά, αυτό. Αλλά δεν μπορεί αυτό τώρα συνέχεια να είναι...
Έχεις δίκιο. Δεν μπορεί να το πετάμε καραμέλα με την πρώτη δυσκολία. Απλά...
Όχι, είναι πραγματικότητα και το καταλαβαίνω και το κατανοώ και το καθεξής. Ναι, αλλά... ναι.
Δεν θέλω να το πω τώρα στα δύσκολα. Εγώ θέλω να πω και στα εύκολα θα ήταν. Δηλαδή, το ότι έχει, ας πούμε, εμφανίζεται στη Μαδρίτη, κάνει αυτή την εμφάνιση. Και στα καπάκια, ας πούμε, κάνει μια κακή εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Είναι οι μεταπτώσεις αυτές δεν είναι παράλογες αν βάλεις μέσα και το κομμάτι του πώς διαχείριζεται το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αλλά μην πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Ας μείνουμε τώρα στη Μονακό.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Έχεις δίκιο.
Κοκοράκι.
Νομίζω ότι Μονακό. Ναι, ναι, κοκοράκια. Νομίζω ότι η Μονακό έχει τη δυνατότητα να πάει all the way και τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει καθόλου η τρίτη θέση. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Έχει φτιάξει χαρακτήρα η Μονακό. Μπορεί να... Δηλαδή, αν θα δυσκολευτεί με κάποιον, θα είναι κυρίως με τους από πάνω της. Θα δούμε τώρα, βέβαια. Κάθε παιχνίδι είναι προς βελτίωση και προς συζήτηση.
Εντάξει. Εγώ έχω πει και παλιότερα την γνώμη μου ότι επειδή φτάσαμε στο Μάρτιο, μέσα Μάρτιο τώρα, οι ομάδες δεν αλλάζουν. Τα habits έχουν φτιαχτεί. Θα παρουσιάσουμε αυτό που έχουμε δουλέψει όλη τη σεζόν. Διότι πέρασαν 30 αγωνιστικές. Θεωρώ ότι ό,τι βλέπουμε αυτό είναι που θα δούμε μέχρι το τέλος, σε καλά και κακά για τις ομάδες, με μικρές εξαιρέσεις. Με μικρές εξαιρέσεις, έτσι.
Έχει ένα τζόγο, πάνω κάτω.
Ναι,
και στο και στο κάτω.
Στο πάνω, κάτω
αλλά
στο κάτω.
Εντάξει, η γενική σκέψη σου δεν είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί δομικά να μην μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα, αλλά το να πασάρεις δύο φορές καλύτερα ή το να παίξεις δύο καλύτερες άμυνες είναι πράγματα που μπορούν να καθορίσουν νίκη ή ήττα και είναι και πράγματα τα οποία
ναι, ναι, σωστά,
μακροπρόθεσμα μπορούν να σου δώσουν παραπάνω πράγματα.
Σωστό.
Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Μονακό δεν θα δυσκολευτεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο.
Ωραία. Την ίδια μέρα στις 9.30 ώρα, δηλαδή την Τετάρτη στις 9.30, Βαλένθια Μπάγκερν, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τη 10η θέση. Ένα παιχνίδι το οποίο θα παιχτεί, θεωρώ, σε πάρα πολύ χαμηλό τέμπο και για τις δύο ομάδες. Μια σκηνή και κάτι το οποίο... ο Ντόνις έφυγε. Α, χαρά. Λοιπόν, η Βαλένθια έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια ότι είναι πάρα πολύ... το rotation το έχει ανοίξει πάρα πολύ μουμπρού και δεν έχει την ποιότητα το roster για να αντέξει αυτό το rotation. Απ' την άλλη, η Bayern βρήκε κάποιες νίκες, βόλεψε λίγο το πρόγραμμα, αλλά έγινε μια ομάδα με περιορισμένο ταλέντο. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις καλές τις αμυντικές βραδιές που ξεκινάνε από την front line της με τον Ιμπάκα, κατά κύριο λόγο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα ματσαρίσματα στους ψηλούς, δηλαδή του Ντέιβις με τον Ιμπάκα, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι για τη Βαλένθια όλη τη σεζόν ένα άλλο πρόβλημα που έχει προκύψει είναι τι συμβαίνει όταν λείπει ο Γιώβιτς, ουσιαστικά ένας καθαρός δημιουργός, και ο Πάγκος δεν κατάφερε να δώσει κάποια λύση σημαντική σε αυτό. Είναι πολύ στριφνό παιχνίδι, να είμαι ειλικρινής. Δεν μπορώ να βγάλω, ξέρεις, νικητή, ποιος το πάρει. Θεωρώ ότι έχει ένα μικρό momentum η Bayern. Για κάποιο λόγο θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα κλικ πιο μπροστά. Έχει παίκτες με περισσότερο ISO, μπορούν να βρουν σκορ και να έχουν, και έχουν και παίκτες τους ψηλούς, ο Μπούκερ και τον Ιμπάκα, να χτυπήσουν τους αντίστοιχους ψηλούς. Πιο σκληρή ομάδα στο μεσογραφιστό. Θεωρώ ότι θέλει ένα πολύ καλό Chris Jones εδώ πέρα η Βαλένθια. Μια πολύ καλή εμφάνιση από τον Chris Jones, ατομική εμφάνιση κατά κύριο λόγο. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Αντώνη.
Αυτό θα μπορούσε να ήταν κάποιο επεισόδιο ή κάποιο sequel από τα Hobbits. Δηλαδή μια μάχη μεταξύ Harper και Jones εναντίον του Φρανσίσκο και του Edwards. Αν για την Παρτζάν είναι από τα τελευταία της κανονάκια, νομίζω ότι για την Βαλένθια είναι το τελευταίο. Ναι. Αν δεν καταφέρει να πάρει και αυτό το παιχνίδι απέναντι σε αυτή την Bayern, η οποία είναι μια μέτρια ομάδα στην έδρα της, τότε μάλλον ξεχνάει τη δέκατη θέση. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι προσπαθεί να κάνει ο Μουμπρούς στο δεύτερο γύρο. Δεν έχει κλείσει το rotation, σαν να παίζουμε σαν να είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο.
Ναι.
Δηλαδή αυτός είναι το ακριβώς ανάποδο από τον Αταμάν. Τέλος πάντων, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η μάχη αυτών των κοντών που είπα. Νομίζω ότι με τον Μπούκερ και τον Ιμπάκα αποκτούν ένα προβάδισμα μες στη ρακέτα. Να δούμε πόσο χρόνο και τι προσπάθειες θα πάρει ο Τζελέγε, ο οποίος είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας για την Βαλένθια. Στους μοναδικούς τομείς που προηγείται η Βαλένθια είναι στις ασίστ και τα κλεψίματα. Σε όλα τα άλλα προηγείται η Μπάγερ. Είναι και αυτό ένα ενδεικτικό. Το ίδιο ρεκόρ 13-16. Είναι καλύτερη αμυντικά η Βαλένθια. Αν προσέξει την άμυνά της στους παίχτες οι οποίους πρέπει, έχει ευκαιρία να το πάρει το ματς Μπάγερ.
Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε λοιπόν τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Πριν περάσουμε στα παιχνίδια των αιωνίων, που είναι αρκετά κρίσιμα για τη συνέχεια τους, να σας ζητήσουμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας που κάνουμε, να κάνετε subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις για τα νέα μας βίντεο στο YouTube. Like, share και γράψτε σχόλια, μας βοηθάει στον αλγόριθμο για να μεγαλώσουμε το κοινό μας στο YouTube. Μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, στο X, στο TikTok, στο Threads. Και φυσικά μας ακούτε σε Apple Podcast και Spotify, και ελάτε στο The All Arounders Hub, η κοινότητα μας στο Substack. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δωρεάν εφαρμογή που έχει το Substack και να σας έχονται και ειδοποιήσεις για τα κείμενα του Γιώργου με τις τελευταίες ενημερώσεις, αλλά και να ανοίγετε και να ανοίγουμε threads και να ξεφεύγουμε από την τοξικότητα του social media, με σκοπό να μιλάμε για ό,τι μας αρέσει σε normal πλαίσια και να διαφωνούμε και να συμφωνούμε χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τους αιωνίους. Ξεκινάμε παραδοσιακά με τον Παναθηναϊκό. Στις 23, δηλαδή Τετάρτη, το βράδυ, 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι στο 10-19, Παναθηναϊκός στο 18-11. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνέλθει από το ντέρμπι, πρέπει να συνέλθει γενικότερα από την ψυχολογική πίεση που του φέρνουν αυτά τα ντέρμπι και να ξαναμπεί στον δρόμο της νίκης και της βελτίωσης του επιθετικά. Πρώτη αμυντική του, ξεκινάμε πάντα από την άμυνα, να το πούμε αυτό. Αμυντική του προτεραιότητα είναι εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Παίζει με μια ομάδα που είναι δεύτερη στην διοργάνωση στο επιθετικό rebound. Μίτροβιτς και Μπολομπόη κατεβάζουν 2,3 μεσόωρο επιθετικά rebound και είναι οι κύριοι εκφραστές αυτού. Αυτό στο σύνολο του coach Φερόπουλου. Θέλει προσοχή στον Ντος Σάντος, που είναι σε καλή κατάσταση και θέλει πίεση στην τρίπλα και προσπάθεια να ανέβει ο ψηλός στο ύψος του screen. Αντώνη, εννοείται όπου θες να προσθέσεις κάτι με διακόπτης. Άντε στον Devonte Smart και στον Hanga που σουτάρουν αντίστοιχα με 20 και 29% από το τρίποντο. Του το δίνεις δηλαδή, δεν θα χάσεις από αυτό. Τέλος, προσοχή στο side pick and roll του Mitrovic και τα αντίστοιχα κεντρικά pick and roll του Μπολομπόη. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή στον τρόπο που αμήνονται οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, να μην δίνουν υπερβολικές βοήθειες πάνω στο pick and roll και να προσέξουν το βύθισμα, ειδικά του Μπολομπόη, το οποίο βυθίζεται πολύ γρήγορα. Αντίστοιχα στην επίθεση, νομίζω ο Αντώνης το έχει πει πάρα πολύ καιρό εδώ πέρα, η λέξη κλειδιά είναι η περισσότερη κίνηση, θα προσθέσω περισσότερη πάσα πάνω στην κίνηση και λιγότερη τρίπλα. Ναι, Αντώνη, πες. Μήτε.
Η πάσα δυσκολεύεται διότι δεν γίνονται τα άλλα δύο.
Ακριβώς.
Όταν ο Παναθηναϊκός κινείται και τριπλάρει λιγότερο, πασάρει και καλύτερα. Όταν δεν κάνουν αυτά τα δύο και κοιτάζουμε όλοι, είμαστε στημένοι και κοιτάζουμε τι θα κάνει ο Νάν και ο Σλούκας, τότε δεν δίνουμε επιλογές και σε αυτούς τους δύο. Καταλυτικός παράγοντας είναι το να βγάλουμε το Λεσόρ να σκρινάρει εδώ. Πράγμα που δεν το κάναμε στο ντέρμπι.
Ναι, να πούμε εδώ ότι στο ντέρμπι το είπα και τα παιδιά, απλά να πω ότι ο Αταμάν επέλεξε να έχει τον Λεσόρ να χτυπιέται στο post όλο το παιχνίδι, χωρίς λόγο. Αυτό κουράζει μεταξύ πάρα πολύ. Δηλαδή
και άμεση απειλή να μην ήταν σε ρόλ καταστάσεις.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
Μόνο και μόνο τα καλά screen που θα έδινε στους χειριστές θα έδιναν περισσότερες λύσεις σίγουρα από το να μείνει 40 λεπτά καρφωμένο στο post.
Σωστά. Το παντώνει, δηλαδή pick and roll με το Λεσόρ από την αρχή και να μπουν σε κίνηση τα τεσσάρια, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο. Έστω και τώρα στα τελευταία, ας πούμε, τελευταίο κομμάτι της σεζόν, να δουλευτούν κάποια πράγματα για το Χουάντσο. Έχουμε σημειώσει ότι κατά κύριο λόγο βλέπουμε ένα ξερό pick and pop ουσιαστικά στο οποίο σουτάρει. Εγώ θα βλέπα, ας πούμε, ένα σύστημα.
Θα δώσει πολλές λύσεις. Αν ο δεύτερος σου screener είναι ο Χουάντσο, δηλαδή αν τον εμπλέξει σε περισσότερα screen και του δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως short roller, έτσι ώστε να αρχίσει να σουτάρει από πιο κοντά. Περνάει μια πολύ δύσκολη χρονιά ο Χουάντσο. Είναι ολοφάνερο το παιδί, έχει τρομερή διάθεση, ότι είναι φοβερός επαγγελματίας. Νομίζω ότι δεν έχει ξανασουτάρει στη ζωή του τόσο άσχημα. Επομένως πρέπει να τον ξεκινήσεις από πιο κοντά, να βρει την επαφή με το καλάθι, του δώσεις μπάλες για να πάρει βολές, να τον εμπλέξεις περισσότερο. Δεν είναι λύση το να τον παίζεις 8 λεπτά. Και επαναλαμβάνω, αν τυχόν ήταν αυτός ο παίχτης τρύπα στην άμυνα, θα καταλάβαινα
το λόγο
που τον χειρίζεται έτσι ο Αταμάν. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και έχει δώσει και ένα. Είναι παρερχόμαστε στη συζήτηση με τον Μπρασδέκη. Έχει δώσει ένα σημαντικό κομμάτι από το μπάτζι του γι' αυτό. Πριν από αυτό, νομίζω ότι άφησε απ' έξω το κομμάτι.
Όχι, δεν το άφησε. Επειδή το άφησε, για να το δώσω σε εσένα, μην αγχώνεσαι. Για τον Χουάντσο, απλά να πω ότι έχω σκεφτεί ακριβώς αυτό, ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο βγάζει πολύ ενέργεια στο παιχνίδι του. Για να του βγάζει, να του δώσει την ενέργεια, θα μπορούσε π.χ. να του σχεδιάσει ένα ωραίο play με back screen και να του πετάξει μια λόμπα. Για παράδειγμα, ώστε να βγει για να καρφώσει. Να δοκιμάσει να του δώσει μια μπάλα. Βέβαια, στο close out δεν το έχουμε δουλέψει καθόλου φέτος. Έχει και αυτός μια ευθύνη, το ότι βάζουμε την μπάλα τόσο πολύ στο παρκέ, για να μπούμε προς τα μέσα. Πράγμα που το περίμεναν από την αλήθεια από τον Χουάντσο να το κάνει ή να το δοκιμάσει σιγά σιγά. Ναι, θα προτιμούσα να τον βάλω σε μια κατάσταση, να στήσουμε ένα... να μπούμε προς τα μέσα, στο post, να πάρει μπάλα, να κάνει ένα fade away, να έρθει πιο κοντά προς το καλάθι και μετά να βγούμε προς τα έξω. Καλά screen στον Σλούκα με σκοπό να δημιουργηθούν οι χώροι που μόνο αυτός βλέπει για να πασάρει καλά ή για να τελειώσει επίσης. Στο derby έγινε πολύ προς το τέλος αυτό το κομμάτι, να πάρει καλά screen και όταν βρήκε τους χώρους, μια χαρά βρήκε τους παίχτες. Δηλαδή είναι ένα σου του Μίτογλου που ουσιαστικά δεν βρίσκει τίποτα, είναι ένα airball το οποίο το δημιουργεί ο Σλούκας, όμως έχει κάνει τα ρήγματα και τον goal foul ας πούμε πάνω στον Πίτερς που παίρνει καλό screen και πάει δυνατά. Τέλος να είναι, όχι τέλος, βασικά να είναι επιθετικός, ο πιο επιθετικός ο Grant, διακρίνουμε μια διστακτικότητα. Είναι λογικό εν μέρη, γιατί θεωρώ ότι όλη τη σεζόν τον βάζουμε να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη, τον καλύτερο guard της αντίπαλης ομάδας. Έχουμε κουραστεί, είναι πιο δύσκολο να πάρει θετικές πρωτοβουλίες. Μάλλον είναι από αυτό. Θα δώσω και το τελευταίο στον Αντώνη, που ξέρω ότι του αρέσει πολύ, γι' αυτό το άφησα, γιατί ξέρω ότι του αρέσει πολύ αυτή η ιδέα του guard to guard, γι' αυτό.
Ναι, ειδικά στο δίδυμο non-grant. Ο Grant είναι πολύ καλό screener για guard. Να ξαναδώσει screen στον non και να αλλάζουν ανάμεταξύ τους, έτσι ώστε να δώσει μεγαλύτερη δυνατότητα ρυθμού και κίνησης στον Ναν. Να μην βλέπει διαρκώς ο Ναν ένα τείχος μπροστά του. Αυτό μπορεί να δώσει, αν δεν αλλάξει σωστά και pick and pop στον Grant για καλά shoot, αλλά κυρίως μπορεί να δώσει καλύτερο ρυθμό στον Ναν. Όπως επίσης ότι αλλάζοντας ο παίχτης του Ναν με τον Grant, οι δύο παίχτες που τους μαρκάρουν, συνήθως ο ένας παίχτης είναι ο καλύτερος αμυντικός περιφερειακός και στην άλλη περίπτωση είναι ο μέτριος περιφερειακός αμυντικός της αντίπαλης ομάδας. Θα δώσει τη δυνατότητα να πάει ένας εναντίον σε ενός με το χειρότερο αμυντικό. Το έχει κάνει σε ελάχιστα παιχνίδια ο Αταμάν και όπου το έκανε δούλεψε. Αυτά.
Λοιπόν, αυτά για το μάτς με τον του Ερυθρού με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε, Αντώνη, ότι είναι must win.
Ναι, βέβαια.
Σιγά-σιγά.
Εννοείται.
Νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε τον τίτλο, ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει εδώ πέρα.
Ναι. Από τη στιγμή, μάλιστα, που πρέπει να βρει παιχνίδια εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να κρατήσει τη θέση του ψηλά. Και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ μέτρια, δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι της κάτω βαθμίδας της Ευρωλίγκας.
Έτσι. Σωστά.
Αυτά.
Να πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Κάτσε να βάλουμε και το τέτοιο και το μπανεράκι μας. Την Τρίτη Ολυμπιακός, 19 Τρίτου σε 7.30, είναι το μάτς που ανοίγει την αγωνιστική. Εφές Ολυμπιακός, η Εφές το 12-17, ο Ολυμπιακός το 18-11. Αντώνη, να ξεκινήσουμε από την άμυνα.
Ναι. Η πρώτη αμυντική προτεραιότητα είναι ο περιορισμός του Λάρκιν, ο οποίος είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Track and trail, δηλαδή κοντά και προσπάθεια να σπάσουμε το screen, αυτό σημαίνει track and trail. Τον εντοπίζεις και τον ακολουθείς σε όλο το παιχνίδι, όπως και στον Μπομπουά, διότι είναι η μοναδική guard της ΕΦΕΣ που μετά από screen δεν θα διστάσουν. Επόμενο, καμία βοήθεια σε Bryant, Willis και Μπομπουά, όταν δεν είναι ο χειριστής ο Μπομπουά και είναι το φτερό, διότι και οι τρεις σουτάρουν πάνω από 38% στο τρίποντο και ακόμα ψηλότερα σε κάτσε σουτ καταστάσεις, δηλαδή όταν τους βγάλει ο Λάρκιν την μπάλα. Μετά είναι το pick and pop του πλάις που μεταφράζεται σε ένα 40% στο τρίποντο. Να παίξουμε με ενεργά χέρια στη πιθανό post του Κλάιμπερν, αν και αυτό πιο πολύ το φαντάζομαι εγώ παρά γίνεται στα παιχνίδια.
Άλλο ένα wishful thinking.
Ναι. και στην αρχή της επίθεσης να του δώσουμε το shoot, δηλαδή να του δώσουμε απόσταση, γιατί φέτος είναι τραγικός από μακριά, σουτάντος με 28% από μακριά. Τέλος, κλείνουμε με την εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Για να κλείσει μια άμυνα πρέπει να πάρει το rebound. Μεγαλύτερη απειλή σε αυτό είναι ο Tyreek Jones με 2,1 επιθετικά rebound μέσο όρο και με τον Οτούρου επίσης να εξασφαλίζει κοντά στα 2 μέσο όρο επιθετικά rebound, αν και ο χρόνος του Οτούρου έχει μειωθεί πάρα πολύ γιατί έχουμε ερωτευτεί τον Μπλάις.
Να, πριν πας στην επίθεση, απλά να προσθέσω στην άμυνα ότι για την αντιμετώπιση του Μπουμπουά είναι σημαντικό να τον οδηγήσουμε σε ISO καταστάσεις που να μην του δώσουμε, δεν είναι παίκτης ο οποίος παίρνει το τρίποντο παίζοντας ISO. Αν τον κλείσεις με ενεργά χέρια, χαμηλώσεις το κέντρο βάρος σου και τον φέρεις σε τρίπλα για να μπει μέσα, είναι πιο πιθανό να τον κουράσεις και έτσι να μην μπορεί να ακολουθήσει συνέχεια τα γύρω-γύρω που κάνει στα screen.
Ο Μπομπουά είναι πιο αποτελεσματικός αν παίξει σαφτερό, παρά αν παίξει σαν δημιουργός. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι είδαμε μια, ειδικά με τον Φάλ στον παρκέ και στην επιλογή του drop, ένα πρόβλημα στο...
Νομίζω το βλέπουμε αυτό όλη τη σεζόν.
Ναι, εντάξει, αυτό το βλέπουμε όλη τη σεζόν. Εντάξει, αυτό να το δούμε λίγο. Στην επίθεση να τιμωρηθεί ο Πλάις με τον Φάλ. Το λέμε όλη τη χρονιά. Και να τρέξουμε όσο περισσότερο μπορούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι πολύ κακή συνολικά στην άμυνα αλλά και στην transition άμυνα. Κυρίως με τα σχήματα του second unit που έχουν μέσα τον Μακίση και τον Ράιτ. Πρέπει τουλάχιστον ένα guard να δείξει τη διάθεση να πάει επιθετικά all the way, με την περιφερειακή άμυνα της ΕΦΕΣ να είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτρια. Πρέπει να τους χτυπήσεις έτσι να δημιουργήσεις ρήγματα απέναντι σε κακούς αμυντικά ψηλούς, να βρεις κοντινές πάσες, dump pass στους ψηλούς σου και ούτω καθεξής. Ξαναπρίστηκε το πόδι του Γκος, φυσιολογικό ήταν αυτό, του Γκος λέω, του
Φυσιολογικό ήταν.
Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι.
Ας μην παίξει. Εγώ θα έλεγα αυτήν την ομάδα να μην παίξει.
Ναι. Νομίζω ότι όσο κρίσιμο και αν είναι το παιχνίδι, καλό θα ήταν να μην επιβαρυνθεί άλλο το πόδι του. Έχει τροτά και άλλα τροτά σημεία η ΕΦΕΣ στην άμυνά της που μπορείς να τα χτυπήσεις, αρκεί να είσαι καλός αμυντικά. Πρέπει να κυνηγείς τα αργά πόδια των αντίπαλων τεσσαριών, είτε του Willis, είτε του Ντάουμ, όταν παίξει ο Πίτερς, είτε με close out, είτε κυνηγώντας τον, να τον κυνηγάνε στα screen. Πρέπει να ξεκινάει από τη γωνία και να κάνει παράλληλα κίνηση από τα screen που θα πάρει, τα back screen, έτσι ώστε να εκτελέσει τις 45 μοίρες. Ο Πετρούσεφ να αποστάρει όποτε μπορέσει και να κινηθεί και αυτός όσο περισσότερο μπορεί. Έχουν πολύ κακή αντιμετώπιση στην κίνηση των αντιπάλων του ΕΦΕΣ. Τέλος, όλη τη χρονιά είναι πολύ κακή η ΕΦΕΣ στην πικερό λάμινα. Οπότε είναι ευκαιρία με το Wright και όχι μόνο, και με τον Πετρούσεφ και με τον Φάλ να στείλει στις pick and roll, και είναι και ένας τρόπος να εκμεταλλευτούμε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε όσο το δυνατόν πιο άμεσα και γρήγορα και να μην μπλέξουμε με το 24 και τα τραβηγμένα τρίποντα και το καθεξής.
Σωστά.
Είναι μια από τις τελευταίες ελπίδες της ΕΦΕΣ. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή στην επίθεση, είναι πάρα πολύ κακή όμως στην άμυνα. Έχει 38 αδυναμίες. Μόνο μια vintage εμφάνιση του Κλάιμπερ θα δυσκολέψει το παιχνίδι αυτό. Και αν δεν βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον Λάρκιν, αν κάτι εμπιστεύομαι στον Ολυμπιακό, είναι η άμυνά του. Επομένως, ο παράγοντας ο οποίος δεν μπορείς να υπολογίσεις, αν πούμε κάτι, είναι ο Κλάιμπερ. Εξακολουθεί να μην παίχει ταυτότητα αυτή η ομάδα. Δεν δοκίμασε ποτέ τον Κλάιμπερ στο 4 μαζί με τον Μπράιαντ στο 3. Ακόμα και παιχνίδι όπως με τη Βιλερμπάν επί 3 δεκάλεπτα είχαν κατέβει για τουρισμό. Όταν καταλάβαν ότι χάνανε το παιχνίδι στο 4 δεκάλεπτο, μόνο εκεί προσπάθησαν πραγματικά. Επομένως δεν είναι μια ομάδα σοβαρή. Είναι ευκαιρία να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τις νίκες και το κυνήγι της τέταρτης θέσης.
Ναι, είναι ακριβώς μια πολύ. Για μένα δεν με φοβίζει αρχικά το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Και δεν πρέπει να φοβίζει και την ομάδα.
Είναι λίγο η επίθεση της ΕΦΕΣ ένα θέμα, αλλά είναι τόσο κακή αμυντικά που πρέπει να κάνουμε πολλά λάθη για να...
Πολλά λάθη. Ναι, πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Σε κάθε περίπτωση, εγώ βρίσκω αυτή την εβδομάδα τεράστια ευκαιρία για να συνεχίσουμε με νίκες. Παίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν έχουν... είναι κακές αυτή τη σεζόν. Εμείς είμαστε μια σταθερά καλή αμυντική ομάδα, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι πίσω. Και γενικότερα να επανέλθουμε λίγο, νομίζω με τον Παναθηναϊκό το χάσαμε ξανά, να επανέλθουμε λίγο στις εμφανίσεις που τα είδαμε αρκετά τους ψηλούς πηγαίνοντας από το πλάι, να τους τροφοδούμε δηλαδή από τα φτερά, με σκοπό είτε να πάρουν την μπάλα να τελειώσουν, να δούμε κοψίματα πάλι στη ρακέτα. Έχω την εντύπωση ότι γενικά λίγο τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό μας βγάζουν από το, λόγω της νευρικότητας μας βγάζουν τελείως από
για
το...
Τους δύο, και για τους δύο είναι παραμορφωτική εικόνα.
Ναι.
Πάντως και οι δύο έχουν να λύσουν επιθετικά πράγματα περισσότερο από ό,τι αμυντικά. Και το ντέρμπι αυτό έδειξε και για τους δύο για ακόμα ένα παιχνίδι. Αλλά δεν είναι μόνο το ντέρμπι που το δείχνει αυτό, και στα παιχνίδια του στα υπόλοιπα το έχουν δείξει αυτό. Αυτά. Νομίζω να κλείσουμε το πρώτο μέρος έτσι ώστε...
Ναι, κάτσε να δείτε εδώ πέρα. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Να το κλείσουμε. Να βάλουμε εδώ πέρα και τα στοιχεία που έχει κάνει εδώ πέρα ο Γιωργάς, για να μην μας λέει ασούμε ιστορίες εδώ πέρα. Ασούμε. Λοιπόν... Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής, τελευταία σε αυτή τη EuroLeague, για τη regular season της φετινής EuroLeague. Όπως έχουμε πει, πατάτε subscribe, χτυπάτε το καμπανάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις, like, share και comment στο YouTube για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Μας ακολουθείτε και στα social media, Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok, μια χαρά. Συνεχίστε να μας ακούτε. Είστε από τους αγαπημένους μας στο Spotify και στο Apple Podcast. Συνεχίστε δηλαδή να στηρίζετε την προσπάθειά μας και από εκεί πέρα. Και The All Rounders Hub, ελάτε, έχουμε γραπτό περιεχόμενο και έχουμε και τα threads, όπου μπορούμε να ανοίγουμε threads και να ανοίγετε threads για συζητήσεις και για μπάσκετ φυσικά και για οποιοδήποτε
για όλα τα θέματα θέλετε. Ό,τι θέλετε στο Substack θα είμαστε εκεί. Είναι πολύ πιο ακριβώς εύκολο να κάνουμε τη συζήτηση είτε από τα υπόλοιπα social media είτε από το YouTube, το οποίο δεν είναι και πολύ βολικό στο να γράψει κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας.
Χαιρετούμε. Γεια σας.